Vítám vás u dalšího dílu Bez frází plus. Naším dnešním hostem je Jiří Hrdina, trojnásobný vítěz Stanley Cupu, mistr světa, který v současnosti působí jako scout pro organizaci Dallas Stars. Jirkův příběh si můžete přečíst ve čtvrté knize Bez frází i s dovětkem pod názvem Fucking Lucky Guy. Jirko, ahoj.
Zdravím, ahoj.
Jirko, natáčíme v předvánočním čase, my natáčíme konkrétně 20.12. a tenhle ten podcast půjde ven přesně za týden 27. Ty jsi včera byl na koncertě tvých oblíbených kapel Horkýže, Slíže a Tři sestry.
Ano.
Tak jak to vypadalo?
No, bylo to krásný, O2 Arena plná. Takže atmosféra byla skvělá, navíc, protože mezi oběma kapelama mám i jako kamarády, tak jsme dostali backstage pass, takže jsme si to užili jak ze zadu, tak ze předu. No, bylo to skvělý, oběma kapelám to šlapalo, byl jsem nadšený. Dal jsem několik postů na Twitter, úplně nevím teda, jestli se to setkalo s negativním nebo pozitivním jako příjmem, ale znáš to, když dáváš ty posty v pozdní noční hodině, tak někdy to není úplně ono. No.
A co jsi postoval?
Tak doufám, že to... No, byla tam Bára Potáková s manželem, která vystoupila i v jedné písničce se Segrama. Aha. Panákem, tam zpívala jeden song, tak jsme tam měli nějakou fotku společnou a tak tu jsem postoval a pak, já nevím, ani už dál.
Ty krása, to zní dobře, tak na to, že nahráváme teďko po 11. hodině dopoledne, tak jak no. Po takovýhle večírku se cítíš teďko?
Jo. Cítím se lehce znaven, ale dal jsem si asi 4 kafe už od nějakých 9 hodin, co jsem jakoby na nohách, tak jsem v pohodě.
Tak každopádně díky, že jsi takhle udělal na nás čas, o to mi to víc těší. A jestli to dobře říkám, tak za prvý jsi fanoušek tyhle kapela, jsou to tví kamarádi?
Jsou to, no, mý kamarádi, jako s Fanánkem se znám hrozně dlouho. Byl jsem na odvírání vlastně jeho hospody, nevím, jestli ještě ji drží nebo ne, ale i s ostatníma klukama z kapely se znám a z Horkýže, Slíže, tak se znám s Jurem, s kytaristou a říkám, no, jako já je mám strašně rád, rád je poslouchám a rád chodím na jejich koncerty, no, takže to byla pecka, byli jsme i na té afterparty potom v Bráníku u Fanánka v Sokolovně, tak tam to bylo taky hezký. Takže jak jsem říkal, no, když mě to ve 3 ráno ten taxík tady vykop u baráku, jak jsem nevěděl, která by je. Takže jsem rád, že jsem se zmátořil a můžem udělat tenhle rozhovor.
Tak to jsem taky upřímně rád. Tyhle kapely nejsi jediný, kdo je mezi sportovcema fanoušek, protože třeba 2014 právě byly tyhle ty dvě kapely na vyhlášení fotbalisty roku. Ty jsi vůbec fanoušek muziky jako takový? Hraješ sám na kytaru, jestli to dobře říkám?
Ano, správně, no, tak hraju, to já bych tomu neříkal.
Brnkáš, tak brnkáš, dobře.
Ale mám tady doma takovou jednu místnost hudební, kterou jsem si udělal, takový man cave, takovou jeskyni mužskou, kde mám prostě muziku, spoustu muziky, mám asi 3 kytary a občas si takhle zadrnkám, no, ve sklepě.
Hmm. A k té tvý místnosti, k tomu tvýmu doupěti se ještě dostaneme, protože to říkáš i ve svém příběhu na Bez frází, no. A ke kterému tě inspiroval Mario Lemieux, vlastně když jste slavili Stanley Cup a byli jste pozvan k němu do baráku, kde to byl teda taky mimochodem jako pěkný večírek, tak tam jsi to viděl a asi i díky tomu jsi to pak udělal doma.
Přesně tak, no. Mario mi dal inspiraci, on teda na rozdíl ode mě tam má o něco víc vína než já. Mario byl od vlastně svých nějakých 25 let velký sběratel francouzského vína, měl teda i, on tam měl dva ty sklepy, jeden měl vyloženě jenom francouzský vína, v té době já jsem vůbec nevěděl jako v podstatě o víně nic, až v pozdějších letech jsem se trošku o to začal zajímat a i to konzumovat, ale mě tam opravdu klenoty, jako měl 66. ročník Chateau Petrus, který prostě top jako vín, tak tam měl jednu sekci, jenom Petrusy a tak dále, no a druhý ten sklep měl vlastně zbytek světa, jako Itálii a Jižní Ameriku. No a tam jsem se inspiroval a v podstatě díky tomu vlastně jsem si udělal takovouhle tu moji místnost, kam vždycky si zalezu, když prostě mě nebaví moc svět. Což je málo kdy, ale protože mě většinou svět baví, ale prostě když nemám moc náladu, tak si zalezu tam, pustím si dobrou muziku a odevřu si primitivo a medituju.
Máš rád italský primitiva z Puglie?
Mám, miluju, no. To je v poslední době, jako musím říct, že já jsem byl vždycky jako Bordeaux hodně, ale v poslední době jako ty primitiva mi hodně zachutnaly, no.
Tak to je krásný. Když jsme teda u toho sklepu a u toho večírku, tak předpokládám, když jste to tenkrát slavili, takže Mario tenhle sklep zavřel.
Mario tam vzal mě jenom na návštěvu, no, jako těch Petrusů tam to moc nevytáhl, myslím, že ani jeden, ale jako nebylo to potřeba, protože v té Americe tam všichni pijou ty nesmyslný přechlazený piva z plechovky, takže toho vína a šampaňského tam moc nebylo, ale my jsme si to vynahradili tím skokem do bazénu se Stanley Cupem, který jsme tam utopili a nebylo to úplně jako moc k smíchu, když jsme ten pohár vytáhli z dna bazénu, tak měl trošku jako pomuchlaný ten vršek, takže ještě pro focení druhý den jako týmový focení, tak se musel upravit někde u nějakého prostě klenotníka, no, který to tam musel vyklepat zpátky.
K tomu jsem se zrovna chtěl dostat, že když skončil Stanley Cup na dně bazéna u Mária, tak právě proto asi vás nemohl pustit úplně všude, protože asi obdobně by to vypadalo i v jiných případech. Nicméně já si pamatuju, ty jsi mě osobně tuhletu historku vyprávěl a nevím, do jaký míry si ji vyprávěl ve veřejném prostoru, ale vy jste měli obrovský problém, ten Stanley Cup, jak je těžký vylovit z toho dna toho bazénu.
Vlastně tak, no, Mario měl ten bazén docela hluboký, já nevím, na té jedné straně to mělo nějakých 2,5 metru, no, a byl problém prostě ten kap, jako, který byl v tu chvíli plný vody, jako vyvláčet zpátky nahoru, no, takže asi 4 jsme se tam nějak potápili a ve finále teda jsme ho vyndali, ale byl lehce poškozen.
Nikdo se neutopil a mohli jste slavit dál každopádně.
Jo, jo, přesně tak. Navíc byli všichni oblečený, když jsme tam naskákali, takže asi tak. No.
Takhle, kdy jinde slavit tímhle způsobem, než při takovémhle vítězství?
No, to je jako, to je prostě pro hokejistu, který si tam tu NHL někdy vyzkoušel, tak prostě ten Stanley Cup, jako to vítězství je prostě absolutně nejvíc a není hezčí pocit, než když potom na tom ledě v potom posledním zápase vítězným se s tím kapem jede kolem stadionu a na ledě a zdraví se diváci. My jsme teda měli trošku smůlu, že pokaždý, když jsme vyhráli Stanley Cup jak z Calgary, tak s Pittsburghem, tak jsme vždycky vyhráli na zápase venku, jo. Takže jsme vyhráli v Chicagu, v Minnesotě a v Montrealu. A takže jsme si to vlastně s těma divákama užili, až když jsme měli ten tu parade, ten druhý, třetí den po tom, co jsme se vrátili.
Takže už to byli lehce unavený.
Jsme byli hodně unavený. Já bych to srovnal s příjezdem našeho národního týmu z Nagana.
To si hlavně lidi mojí generace velmi dobře pamatují. Nicméně tvůj příběh se právě jmenuje Fucking Lucky Guy, protože ty během relativně té krátké doby v NHL si vyhrál 3 Stanley Cupy. Když to vemeš ještě zpátky, když se na to podíváš, ty jsi přišel do Calgary, vyhrál si tam doteďka historicky jediný jako Stanley Cup a byl si zároveň, když si pak přišel do organizace Penguins, tak jsi tam vyhrál zase první 2 Stanley Cupy, oni ještě pak vyhráli v té pozdější době další 3, když už právě Mario byl majitel.
Tak, majitel, no.
Tak to je vlastně neskutečný. Jako, kdy ti tohle všechno jako došlo, že jako, aby se to jako takhle bylo, sešlo, tak bylo. To je fakt jako, tak jako, to je to tvý bombiánství, to, k čemu se dostaneme, že jsi rád na světě a že si asi tyhle ty věci nějak takovýmhle svým vnitřním nastavením přitahuješ, tak asi třeba jako Láďa Šmicer.
No, asi na tom něco bude, no, jako samozřejmě já jsem šel do NHL s očekáváním, co mě vlastně jako tam čeká, protože do té doby jsme tady viděli třeba pár zápasů v televizi, spíš videokaze teda, který přivez od někud, nebo si nechal poslat Luděk Bukač jako náš trenér národního týmu, tak jsme viděli pár nějakých zápasů, ale jinak jsme se s těma Kanaďanama potkávali vlastně jenom na mistrovstvích světa nebo na kanadském poháru. A tak šel jsem do velkého neznáma, ale ty kluci jako v tom týmu mi hrozně pomohli, hlavně Håkan Loob jako Švéd, vlastně my jsme tam byli jediný dva Evropani v tom roce 89, pak začali přicházet i Rusové, ale v tom 89. jsme tam vlastně byli jenom my dva Evropani. No a ty kluci bez té jejich pomoci by to bylo hrozně těžký, takže jsem byl rád, že se mě Håkan Loob ujal tenkrát a s ním jsem sdílel vlastně pokoj, když jsme byli na cestách. No a učil mě anglicky, prostě jsme spolu komunikovali a vlastně bral mě do těch restaurací, abych si zvyknul na ten život v NHL. No. A to samý jsem potom já samozřejmě rád udělal třeba pro Roberta Reichla a potom pro Jardu v Pittsburghu, že jo, protože jako přijít tam jako Jarda 18-letý kluk, tak si to úplně neumím představit, no. To muselo být pro ně hrozně těžký, bylo to těžký pro mě a to mi bylo 30 a už jsem měl něco za sebou.
Co právě pro tyhle mladý kluky a pak osobnosti nejen českého, ale světového hokeje bylo důležité jako z tvý strany jim poskytnout?
No ten vhled vlastně do toho, hlavně ten jako mimo let, že jo, protože jako seznámit je s bankovnictvím, s těma těma věcma kolem peněz, jako my jsme na to tady nebyli zvyklí, že? My jsme prostě dostali jednou za 14 dní v obálce výplatu a žádný účty a nic takového jsme tady nikdo neměl jako v Česku do toho roku 89, nic tady takového nebylo. Takže pro mě to spíš byla jakoby trošku pomoc mimo ten let. To si myslím, že bylo jako nejdůležitější. Jako Jarda třeba, když už se bavíme konkrétně o Jardovi, tak ten jako na tom ledě toho moc nepotřeboval. Ten prostě to, tam bylo jasný od těch jeho 18 let, že bude to hráč a že to bude špičkový hokejista, ale potřeboval spíš takovou tu nějakou, nevím, morální podporu jako ve chvíli, kdy třeba se mu trošku nedařilo, tak aby si měl s kým o tom pokecat.
Já, aby to rozebral a dostal nadhled a odstup od toho.
Přesně tak.
A co se týká, jako, protože tenkrát možná dnešní mladší generaci to tak nepřijde, ale tenkrát to byly vesmíry absolutně jiný v té době, když člověk šel v té době ještě z Československa, že jo, na západ nebo za Atlantik. Tak právě, jak říkáš, banky nebo vyřizování, možná zařizování baráky, tak to si člověk asi vůbec tady tenkrát nedoved představit. Tak ty jsi s ním jako chodil jako na ty schůzky a pomáhal jsi mu to překládat a vyřizovat?
No, on tam,
jako
on tam bydlel vlastně Jarda ze začátku u jedné české rodiny, tak ty mu pomohli po této stránce a já jsem to v podstatě jakoby jenom nějak tak doplnil o ty věci, kde zase nemohla být prostě ta rodina, u který bydlel, no, tak jsme si ho v podstatě takhle jakoby rozdělili na půl.
To bylo.
Tady zažili jsme u těchto věcí jako spoustu srandy, takže Jarda má výhodu, že to vždycky bral jako s nadhledem a není to urážlivý typ, jako, takže když si z nás občas někde udělali srandu, tak jsme to brali s humorem a bez toho to v podstatě ani nejde. Jako. Takže nebylo to jednoduchý, ale tak jsme se s tím porovali a Jarda potom sám už vlastně to dotáhl tam, kam to dotáhl. No, tohle jsem si vlastně vzpomněl na to, že já jsem skončil v roce 92, teď je rok 2022, takže Po 30 letech mě 65 a Jarda furt hraje.
Neuvěřitelný, neuvěřitelný.
To je neskutečný.
Je teda rok 2023, který právě končí.
23,
takže ještě o rok víc, takže ještě o rok víc. A je to teda každopádně, je to neuvěřitelný.
Jako klobouk dolů, no, že se dokáže v tomhletom věku jako připravit třeba tak, aby mohl, nevím, jestli letos ještě zasáhne do ligy, ale myslím si, že jo. Takže že prostě se připravit fyzicky tak na ten dnešní hokej, který je úplně jinde, než prostě před těma 30 lety, když to bylo hodně silový, hodně takový náročný po fyzické stránce, to je v současné chvíli taky, ale ta rychlost prostě je úplně
jinde.
Lehčí materiály, prostě tyhle ty věci. A když se vemu teď do ruky hokejku mojí, kterou ještě někde ve sklepě máma, a hokejku, s kterou hrajou teď ty současní hráči, prostě ta hokejka je třikrát těžší, ta moje. No. Takže,
možná víckrát. Prostě tyhle... Jirko, možná víckrát.
Možná i víckrát. No. Takže tyhle ty věci prostě ten hokej strašně zrychlili. Ty kluci vlastně se jinak trošku připravují, už to není o tom a zvedat ty tuny toho železa, ale spíš takovou tu výbušnou sílu, aby měli, potřebují silné nohy, ten core, prostě aby drželi a samozřejmě všichni už dneska jedou ty skill coaches a všechny tyhle ty věci, takže je to posunutý jinde a že ten Jarda ještě je schopný prostě i v tomhletom tomu konkurovat a být platný, tak je neskutečný.
Když tě vrátím ještě tenkrát, jak jsi teďko zmínil, že jste u toho zažili spousta vtipných historek, tak i nějaká, kterou můžeš vytáhnout, aby se posluchači dobře pobavili?
Takhle z hlavy. Možná si vzpomenu během vyprávění na něco. A teď jako...
Dobře, až tě to tam naskočí, tak pojď s tím ven, protože určitě závěr roku... rozhodně k dobrým historkám patří a vždycky se vytahnu. Takže jakmile tě tam skočí, tak odvětvi a vrátíme se zpátky. Já se vrátím ještě do té doby, ty jsi změnil právě Švéda Hakana Louba, který tě pomáhal. Zároveň jsi tam tenkrát byl, mluvíš o tom i ve svém příběhu, s Tém Flarym. Vynikající hokejista. Ale zároveň pařmen, já jsem četl jeho knížku Playing with Fire, to je teda něco, to si člověk ani nedovede představit, co takovýhle špičkovej hokejista vydržel, protože to byl vyloženě teda slavící typ a když vykládá, že měl v období, když hrál za Rangers, tak jediný den, kdy byl doma, byla neděle a to dlouhodobě. Tak jaký to byl kluk takhle vlastně, jako když jsi ho měl možnost zažít na té dennodenní úrovni?
No, prosím tě, tak Tio vlastně byl můj druhej spolubydlící, když Hakan Loub po roce 89, kdy jsme vyhráli Stanley Cup, tak vlastně se vrátil zpátky do Švédska, ukončil kariéru v NHL. No a já jsem dostal mladýho Tia, že jsme spolu vlastně bydleli na cestách na pokoji, jo. Tak v životě bych neřekl do něj, já jsem tu knížku samozřejmě četl taky, a v životě bych do něj v té době neřekl, že bude prostě takovýhle blázen mimo let, jo. Takže na ledě samozřejmě obrovský srdce na to, v jaký hrál době a jeho velikost, jako, že má nějakých, já nevím, 170 cm.
Je to tak?
Prosadit se prostě v té řežbě. Vzpomínám si prostě na ty bitvy prostě mezi Battle of Alberta, jako válka o Albertu, vždycky Edmonton, Calgary, to prostě byly opravdu bitvy. Jo.
Ani ne bitva, to byla doslova válka.
Přesně tak. No. Tak, že on se prosadil prostě i s jeho vzrůstem, tak jak se prosadil a jakou měl kariéru, tak prostě klobouk. No. Jako za mě opravdu parádní hráč, s obrovským srdcem šel do všeho, do vohlavu větších hráčů, prostě s obrovským nasazením. On si vždycky v tom souboji ještě trošku povyskočil, aby trefil toho soupeře jako
tam, kde měl.
Do těch prsou. No a bylo hrozně těžký, jako bylo skvělý ho mít na týmu a bylo hrozně těžký hrát proti němu. Takže já na Tia vzpomínám hrozně rád. No. On se teda teď trošku stylizuje do takového jako antivaxera a potí, jako čtu jeho tweety, tak to mi úplně jako není moc po srsti, ale hold, každý jsme nějaký, každý jsme jiný, ale to, co on jakoby zažil a prožil, a hlavně to, co prožil i jako junior, jo, ten jeho příběh prostě s tím trenérem, to bylo prostě něco šílený. No. A to bych v životě se o tom nezmínil prostě, a to jsme spolu fakt trávili jako hodně, hodně času. Jo. A nikdy tohle nevytáhl, až prostě po ukončení kariéry vlastně se to provalilo. No. Takže to musel být šílený.
Souhlasím. Jo, no je tam vůbec víc takových jako těžkých inspirací, příběhů. Těžkých příběhů a zároveň jako inspirací, že on mimo jiný i finančně třikrát zkrachoval, což je právě v té knížce, ale vždycky se z toho dokázal zvednout. Jako, takže tam asi je ten oheň vnitřní, musel být, ale na to jsem se ptal a to jsem asi pochopil, že parťák to byl fajn.
No skvělej, skvělej. Navíc taky skvělej muzikant a zpěvák a on i dneska jezdí prostě po Kanadě, má svoji kapelu a normálně vystupuje po barech a samozřejmě už léta jako je čisté, je bez drog, bez alkoholu, takže dělá prostě různý přednášky a meetingy s lidma ze škol a tak dále a šíří prostě tuhle tu dobrou věc, kterou sám prožil z té špatné stránky. No.
Víš, co tam je ještě jedna zajímavá věc, jestli jsi to dal někdy do spojitosti. Víš, co máš ty s Tém a s Máriem společného mimo toho, že jste tenkrát teda v 80. Pardon, že jste všichni vyhráli Stanley Cup. S Tém si to vyhrál v 89. a s Máriem později v Pittsburghu. Víš to, co máte společného?
Netuším.
Že vlastně jste o kousek, nejste členi Triple Gold Clubu.
Jo, to je pravda, no, to je pravda.
Napadlo ti to tohle někdy předtím, než jsem tě to teďko řekl?
No vždycky, když to někdo zmíní, že tenhle a tenhle hráč je člen triple klubu, tak...
Vlastně tobě chybí olympiáda, protože ty máš stříbrnou ze Sarajeva.
Přesně, ano, ano.
A jim zase chybí mistrovství světa, protože oni vyhráli olympiádu potom, když jsme vyprášili teda v Kanadě, a teda v Kanadě, v Nagánu, pardon, v Nagánu, a taky získali 2002 v Salt Lake společně právě toho s Máriem, ale zase nejsou mistři světa.
Jo, je to tak, no. Já si vzpomínám, jak ten další rok, vlastně 90, jsme vypadli v takovým nešťastným gólem v LA hned vlastně v prvním kole a přijeli jsme vlastně všichni většina týmu za Kanadu, za Ameriku a já za Československo v té době ještě hrát na mistrovství světa do Švýcarska, takže tam jsme vlastně i s týmem zase vždycky ty odpoledne trávili na kafíčku někde ve městě. Aha. Takže na to si vzpomínám a tam si myslím, že vyhráli Rusáci tenkrát.
Takže tohle je taková jedna z věcí, která vás mimochodem taky
mi nepovedla.
Ale tak já bych neřekl, jako to záleží, co by za to mraky hráčů dali, a doslova jako mraky. Jako, ale v tom tvým příběhu, kdy vlastně si fucking lucky guy, že máš fakt to štěstí a ten příběh, tak to je taková jako malinká drobnost, bych řekl, taková jenom malinká drobnost, že?
Jo, určitě, no.
Že vždycky to může být i o kousek lepší.
Já jsem šťastný za tu stříbrnou z té olympiády.
To si myslím.
To bylo taky hrozně, hrozně těžký turnaj, jako Rusáci nás tam porazili v tom finále, myslím 2-1. Takovým nešťastným gólem na hození a Jardovi Šindelovi nějak spadnul ten puk na záda a sám si to tam v podstatě jakoby hodil a jinak jsme s ním hráli absolutně vyrovnanou partii a pak jsme jim to vlastně vrátili v Praze 85, no, kdy jsme porazili zase my. No.
Je to tak.
Tak No.
Jirko, tohle úplně miluju, protože to bylo v období, já jsem mladší než ty, ročník 77, a zrovna tady ty olympiádu v Sarajevu a mistrovství světa v Praze v 85. jsem s váma odehrál na koberci před televizí celý, komplet, úplně. Miluju to do téhle a do teďka se na to vzpomínám.
Jo, my jsme teď měli vlastně ten minulý týden se Spartou těch 120 let výročí jako založení klubu a byla to krásná akce a tak tam jsem si při té hymně prostě na začátku zápasu jsem si tam na to vzpomněl, jak jsme stáli po tom zápase jak s Rusákama, tak s Kanadou. Drželi jsme se tam kolem ramen a bylo to obrovské vítězství. No. Takže to byly krásné zážitky z té haly.
Ty jsi normálně dojatý, to cítím, když teďko se dostal do té energie.
Jo, to vždycky, když se na to vzpomenu prostě a vidím to před sebou, tak člověk jako je trošku jako nakřáplej. No.
Aby ne. Když jsi dostal takhle přirozeně k tomu výročí těch 120 let Sparty, ty jsi tam dlouho působil. V podstatě v Čechách, kdyby si nemusel jít zřejmě tenkrát do Trenčína na vojnu, tenkrát v té době ještě samozřejmě na 2 roky, tak by to byl tvůj jediný klub, kde by si tenkrát jako působil. Tak jaký je tvůj vztah jako ke Spartě?
No tak Sparta vlastně byl můj klub úplně odmala, v rodině jsme prostě, děda byl Spartan, táta byl Spartan, takže ve chvíli, kdy v těch 19 jsem se měl rozhodnout, byla nabídka jít Plzeň, Litvínov nebo Sparta, tak to rozhodnutí bylo pro mě jednoduché, Sparta zvítězila a strávil jsem tam prostě nejkrásnější léta svojí profesionální kariéry, kromě těch let potom v NHL, že jo, takže můj vztah ke Spartě je prostě Sparta je můj klub, Sparta je můj tým a v podstatě součást vlastně rodiny. No.
120 let, to je něco, ty oslavy, které, jak jsi zmínil, které byly vlastně před týdnem, když to tak vem,
ano.
Tak byly víc než důstojný.
Byli úplně skvělí, jako musím dát velký kredit všem, kteří se na tom podíleli už tu středu, kdy jsme vlastně měli u primátora večeři společnou, tak tam vlastně ty oslavy jakoby začaly, no a potom v sobotu ten zápas a potom v neděli to představení vlastně těch kluků, který se podíleli na těch 6 spartianských titulech, tak za mě absolutní špička. Prostě parádní, i ve starý hale na náš zápas prostě přišlo, já nevím, 10 000 lidí a jsme si prostě připomněli ty léta, kdy tam takhle pravidelně na nás, na tu ligu, ty lidi chodili a jsem rád, že se znovu vrátili i do toho outučka a že Sparta vlastně má dneska asi nejvyšší návštěvy a lidi hokej zase začal bavit a Sparta předvádí vlastně skvělý hokej i v letošní sezóně, patří k těm top týmům společně s Pardubicema, takže teď ten příští týden, vlastně ne, to už je pozejtří 22. ne, hrajou.
Je to tak?
S Pardubice, tak to bude krásný zápas, no. Těším se na to.
To věřím.
Ještě k těm oslavám, prostě takhle velký klub a s takovouhle tradicí, prostě ty oslavy byly absolutní pecka.
Bylo to skvělý, slyšel jsem to z víc stran. Zvenku to bylo vidět, to asi my všichni jako fanoušci jsme mohli a zároveň zevnitř ty informace jdou, takže je dobře, že se něco takového událo. Já sám vím, že tyhle ty události pro toho jednotlivce bývají jako intenzivní, protože se děje jako spousta věcí a spoustu v němu. Když jsi to měl pak jako čas zpracovat, nebo teďko si říkal právě třeba důležitou věc, že když tam stál, tak najednou jsi si vzpomněl, jak jsi tam stál třeba v tom 85. a zpívali jste tu hymnu. Co dalšího ti tam ještě takhle vystoupilo, ať už kolektivního, nebo možná takový ty kolikrát jednoduchý lidský setkání?
No, bylo to hodně o tom setkání, když jsem přišel vlastně do té šatny teď ta se teda samozřejmě změnila proti té šatně, kterou jsme tam měli my za té mojí éry. A potkal jsem se tam prostě i s klukama, s kterýma jsem se na ledě už nepotkal, protože byli mladší, nebo úplně ty nejmladší, který s náma hráli ten zápas. Ale na druhé straně zase jsem se tam potkal třeba se Standou Hajduškem, s Leo Gudasem, s klukama, prostě s kterýma jsem ty léta v té Spartě trávil, takže to bylo famózní. A potom vlastně po tom zápase jsme měli nahoře v tom VIPu pár takovou lehkou party, kde jsem potkal i ty kluky, s kterýma jsem začínal, jako Jirka Nikol, prostě tyhle ta generace těch Jardů Šímů, Jirky Holečka a tak dále, takže bylo prostě na co vzpomínat a bylo to fakt jako parádní. No. Užil jsem si to moc.
Tak to je skvělý. Na Spartu chodíš a budeš jí fandit dál. Jak to vidíš jenom krátce jako Spartan, to, co jsi říkal, že teďka ta liga je nabitá, vyrovnaná na té špici, Sparta je rozhodně jeden z favoritů, tak z tvýho pohledu, co bude v té sezóně důležitý, aby Sparta pomýšlela na to, že zvedne tu trofej v podobě poháru TG Masaryka.
No tak jako ty týmy jsou hodně vyrovnané. Já vidím jako jasný dva favority Spartu, Pardubice. Pardubice vedou, ten tým tam je složený velmi dobře, ale to je na Spartě taky. Já nevím, golmani jsou v podstatě vyrovnaný, tam nevidím jakoby slabinu ani u jednoho z těch týmů a bude rozhodovat prostě momentální forma, která bude v tom playoff hrozně důležitá. Navíc loni se to stalo, prostě Třinec přijel ze zadu a smanul prostě jak Spartu, tak Pardubice a nakonec vyhrál celou ligu, že jo? Takže může se stát prostě v tom playoff cokoliv. A když si vzpomenu třeba na Pittsburgh, a když jsem se tam po tom tradu jako odstnul v Pittsburghu někdy v prosinci 90, tak nebo 91, tak ne, 90.
90, jako.
Mi to utíká. Tak no prostě byli jsme absolutně poslední v divizi a nakonec se vrátil i Mario asi v lednu někdy a nakonec jsme divizi vyhráli a vyhráli jsme celý Stanley Cup, takže v tom playoff to je prostě nová soutěž. Hraje základní soutěž o nějakou pozici do playoff kvůli domácím zápasům a v tom playoff prostě začínají všichni od nuly, všichni mají nulu a bude záležet hodně na tom, jestli budeš mít nějaké zranění, klíčoví hráči, že jestli budou v pohodě a jak se bude tomu týmu v tu chvíli zrovna dařit. No. Takže, ale jak jsem říkal, vidím jasný dva favority, Pardubice Sparta by mělo být finále.
Uvidíme, jak to bude, ale je pravda, že se to takhle určitě rýsuje, co znám sám, že potom právě v těchto utkáních je zajímavý, že i ty nejlepší, jak dokážou pracovat s tím stresem, protože ten stres management je jako obrovský, vždycky je potom jako obrovský, jak kdo s tím dokáže pracovat, tak ten většinou to potom zvládne líp, ale tady vlastně ty tu sezonu 90-91, o který jsi mluvil, se rozjížděl v Calgary a po 14 zápasech si byl vytradovaný.
Jo, přesně tak, no, takže původní myšlenka byla návrat do Evropy, ale pak jsem to nějak kousnul a říkal jsem si, no tak dám to a nakonec z toho byly další dva Stanley Cupy, takže myslím, že jsem se rozhodl docela dobře, ale jako jednoduchý to nebylo, no, když prostě v LA po rozbruslení ráno si mě zavolal generální manažer na hotelu a řekl mi, že pro mě má letenku a druhý den, že mám být v Pittsburghu, tak jako to není úplně jako jednoduchý. Když v Calgary už jsme byli zabydlený, děti tam chodili do školy, což tam jako settle down, už jako usazený, no a najednou tě to takhle vytrhne, tak jako jednoduchý to nebylo, ale tak hold takový hokejový život, no.
To byla pecka do hlavy, z druhé strany tahle ta pecka tě přinesla, jak jsi zmínil, dva Stanley Cupy, to se povede fakt jako málo komu. A z druhé strany byla frajeřina od tebe, že skončit se má v nejlepším, což jsi taky jako dokázal.
To jsem se
protože,
rozhodnul.
Protože generální manažer v Pittsburghu pro tebe měl po těch dvou Stanley Cupech připraveno i prodloužení smlouvy na výšení platu a ty jsi mu řekl, hele, tak už stačilo.
No, to byla vtipná historka, že jsem tam vlastně přišel, měl jsem domluvený meeting jako s Craig Patrick, který byl v té době generální manažer. Tak jsem tam přišel, říká, hi Jiri, mám pro tebe tady kontrakt novej na další dva roky. A jsem říkal, počkej Craig, ale já jsem nepřišel si pro nový kontrakt, já jsem ti přišel říct, že končí. Tak on na mě chvíli koukal, nevěřil vlastním očím, ale já už prostě měl jsem za sebou 17-letou kariéru prostě profesionálního hokejisty a už jsem byl tak nějak jako vnitřně trošku vypálený a neuměl jsem si představit, že bych prostě se znova musel připravovat v létě na té dráze a do těch posiloven a už jsem toho měl prostě dost. A jak jsi říkal, no prostě skončit se mám nejlepším a za mě jsem považoval jako v 5 letech 3 Stanley Cupy, že už jako asi, že bych měl 4 v 6 letech, to se mi nezdálo, tak jsem to prostě ukončil. No. A nehrál jsem vlastně ani tady v Evropě, pak jsem si ještě tady zahrál chvíli kvůli kamarádovi v Popovicích, ale...
Prohráli jste 14-1 a to tě tak frustrovalo, že to stačilo.
To nešlo, no, to nešlo. takže tak jsem to ukončil, no, teď už se vlastně hokejem jenom bavím, občas jezdím s Martinem Dejdarem a jeho týmem HC Olymp, kde jsou různý bývalí hráči, bývalí sportovci, herci, zpěváci a tak dále, lidi jako ze show businessu. A děláme prostě charitativní zápasy, takže se snažím, pokud jsem v Česku a pokud můžu, tak si jít zahrát s tímhletím týmem.
Tak to je krásné, ať to tobě dělá radost a díky ty tvý radosti takhle rozdáváte prostřednictvím i charitativních zápasů tu radost přesně. Dál. Jirko, tobě je vlastně jedna věc, ale to, že máš si rád na světě, to už jsme zmínili, je to na tobě vidět. Zároveň dovedeš dělat rozhodnutí, které možná zvenku nevypadají až tak logicky, jako tohle ukončení té kariéry, jako v nejlepším. Dovedeš se vždycky rozhodovat intuitivně?
No, jako o spoustě věcí samozřejmě přemýšlím, jako, ale většinou ty rozhodnutí, které pak udělám, tak jsou pro mě dopadnou většinou pozitivně. No. Takže nevím, je to možná zase o tom fucking lucky guy, ale většinou prostě nevím, snažím se být s lidma, prostě, který mě můžou obohatit jako myšlenkově, svým naturelem, morálním kreditem a tak dále. A snažím se trošku i kopírovat některé věci, které od těch lidí prostě dostanu zpátky. No. Jako můj velký kamarád je třeba Ondra Vetchý, tak to je prostě pro mě absolutní morální kredit číslo 1. Toho člověka si strašně vážím a jsme vlastně velký kamarádi a s ním i konzultuju jako spoustu věcí. Hmm.
Z určitýho pohledu, a ty ten nadhled, furt jsi mladý kluk ze spoustou zkušeností, tak už ho máš, ale jedna jako z takových pohledů na život je, že ten život každýho je daný a vlastně jenom svým přístupem a postojem k němu si to buď užiješ, nebo naopak trpíš. Tak jak ty tohle z tvojí zkušeností vidíš?
No, já to vidím přesně, jak říkáš, no, jako může člověk s tím životem naložit tak, že ho prostě jako prožije bez nějakých velkých zážitků a věmů a já se snažím prostě, když už někde jsem, tak prostě si to užít naplno, protože jako říkáš, sice mladý kluk, ale už zase tak mladý nejsem.
Tak víš, jak to myslím.
5. ledna mi bude 66, jo, takže už se teče v našem lese takzvaně.
Mario Lemieux tě přijde předat svůj dres.
66, přesně tak, no. No, no. Takže dojíždím 7. gumy a jako ne, není jako moc času jako na zbyt, takže ať už různý dovolený s rodinou, nebo prostě zážitky s kamarádama, prostě do toho jdu naplno.
Ne, mně se právě líbí, že ty máš ten přístup a ten postoj takový, že si to chceš užít, ne vždycky se to třeba povede, ale tím, že obecně do toho dáš jako tu dobrou energii, tak se ti to jako vrací.
Většinou se to povrací a většinou se podaří, že fakt jako jsem spokojený. No.
Je to vidět. Ty po skončení kariéry, ty se věnuješ už 32. sezónu scoutingu. Těch prvních 7 pro organizaci Flames a potom pro organizaci Dallas Stars. Tak vlastně jak se tohle to vyvinulo? To, ten biznis během za těch 32 sezon teďko šel ohromně dopředu. Tak od těch začátků, kam se to posunulo do toho dnešního totálního jako detailu, bych si troufnul říct.
Ano, no, posunulo se to strašně. A když jsem začínal, tak vlastně ještě se dali jako objevit hráči, o kterých třeba ty jiný týmy nevěděli, neměli tady skauty v Česku nebo na Slovensku nebo vůbec v Evropě, ale v dnešní době už vlastně se nedá schovat nikdo. To, jako o těch klukách ví všichni od jejich, já nevím, 16-17 let, kdy vlastně skautuješ jakoby v té juniorské soutěži anebo ty nejlepší vlastně v ligových týmech. No a včetně toho, že dneska už vlastně fungují tyhle ty videostreamy a různé analytické věci, tak dneska už prostě jako hráče, že bys vytáhl z klobouku a byl by to superstar finál, tak to už prostě neexistuje. Dalo se to možná opravdu na tom začátku, že o těch hráčích moc lidí třeba nevědělo, ale dneska už ho prostě neschováš, takže se to posunulo strašně a pomáhá nám samozřejmě i tahle ta technika, která dneska je. Ty video věci a další, tak to je posun ohromný.
Ty jsi scout
jinak,
pro...
Jinak ještě jako samozřejmě je to scouting vždycky byl a vždycky je o tom, můžeš k tomu mít tyhle ty podpůrné věci, ale ty prostě na tom stadionu musíš si jít sednout a musíš toho hráče odkoukat jako live. Jo. To prostě o té televize to neuděláš a musíš mít takový ten vidět i věci, jak se ten kluk třeba chová na střídačce, jak prostě, jestli to je jako team player tím, že tam prostě burcuje na té střídačce spoluhráče, nebo jestli prostě tím zápasem jako proplouvá a moc se o to netýká a tak dále. S těma klukama děláme meetingy potom po skončení sezóny nebo i během sezóny, aby si zjistil, v jaký rodině vyrůstá a tak dále. Takže těch věcí je spousta, ale říkám, hlavní je prostě, že si tam musíš na tu tribunu sednout a toho kluka odkoukat.
Pojď nám ukázat, jak to vlastně funguje. Ty skautuješ Čechy, Slovensko, Německo, Švýcarsko, jestli to dobře říkám, vaši organizaci. Vy na začátku...
To je v podstatě jakoby můj region, ale potom tak. Samozřejmě jako teď 1. ledna letím na mistrovství světa do Švédska 20. Takže já ty nejlepší vlastně kluky, který půjdou letos do draftu, tak vidím i Švédy, Finy, Kanaďany, Američany. A o tom to taky je, že jo, ten crossover jako s těma ostatníma scoutama a ty meetingy, kdy vlastně k tomu hráči máš taky potom co říct, takže já vlastně mám sice jako region Čechy, Slováky, Švýcary, Němce, ale pokud se bavíme o těch top hráčích, třeba Švédů, Finů, Kanaďanů, Američanů, tak tam samozřejmě mám taky co říct.
V rámci vaší organizace, kolik je vás scoutů?
4 jsme v Evropě a myslím, že 8, takže nějakých 12-14 lidí, to je ten scouting tým.
A jak to vypadá? Na začátku nebo během leta se sejdete v Dallasu, nebo jak to je?
Máme vlastně, končí ta sezóna draftem, po draftu je volno, ale už několik vlastně, já nevím, 15 nebo 17 let už se tady hraje ten Hlinka Grecký Cup a tím vlastně jakoby nám začíná ta sezóna, kdy vidíš ty osmnáctky, ten nový ročník, co jde vlastně do draftu, letos to je 2006, tak je vidíš v létě a je nás tam třeba 8, jako 4 severoamerický, 4 evropský skauti na té akci a tam vlastně je to pro nás začátek, pak se rozprchneme prostě do těch svých regionů. Děláme normálně reporty na ty hráče, který vidíme a o kterých si myslíme, že by mohli být jako do draftu. No a v půlce ledna máme meetingy, mid-season meetingy v Dallasu a vlastně na konci sezóny vždycky to končí mistrovství světa 18, který bude letos ve Finsku a potom už máme vlastně posezónní meetingy, kde doladíme ten seznam hráčů, který bychom chtěli jako na draft. No.
Jaký je zadání od vaší organizace?
Vidět co nejvíc hráčů a vytipovat hráče, který by se typově herně hodil do naší organizace. Já nejsem svázaný jako tím, že by mě někdo někam posílal. Stát se to samozřejmě může, když jako, že agenti nabízejí prostě svoje ovečky, tak když prostě generálnímu manažerovi zavolá někdo z agentů, jestli víme o tomhle tom a tomhle hráči, tak mi může zavolat GM a řekne mi, jako by se na něj podívat. Mám tady na něj jako report, že zprávu od toho agenta, že se mu daří a tak dále, ale já většinou ty hráče už vidím předtím, takže většinou mě to jméno jakoby nezaskočí, ale někdy se stane, že prostě toho hráče jsem ještě neviděl do té chvíle, tak prostě se zbalím a jdu se na něj podívat na jeden, dva zápasy.
Dallas, jaký chce hráče?
No, záleží samozřejmě na tom, v jaký pozici jsme trošku jakoby slabší. To znamená, vždycky je obrovský zájem o ofenzivního obránce typu Miro Heiskanen, který ho tam máme teda, ale samozřejmě takovýhle typy hráčů se nikdy neztratí. Navíc má i tu to value vlastně v tom, že ho můžeš vyměnit, vytradovat za někoho jiného ve chvíli, kdyby spotřeboval třeba, já nevím, centra jako defenzivního nebo něco takového. Takže záleží vždycky na tom, komu končí kontrakty, jestli bude šance jako nějakýho hráče podepsat dál, za jaký peníze. Prostě je to omezený tím budgetem, který je letos, já nevím, asi 82 milionů, myslím, na sezónu. Můžeš utratit za hráčský smlouvy a pokud se ti tam blíží jako některý kontrakty, který nebudeš moc prodloužit, právě kvůli tomu stropu, že ten hráč jste vyhrál a bude chtít víc peněz, no tak v tu chvíli jako máš zájem třeba nahradit tohoto hráče někým, kdo bude v podstatě plnit tuhletu roli, ale bude za poloviční peníze.
Proto je třeba dneska mám pocit v dnešním sportu a kort v takovýmhle vysoce postaveném sportu, jakým hokej a v Severní Americe je. Tak těch informací je spoustu. Ty systémy jsou tak propracované, jsou tam detaily. A vlastně mně pak přijde, že je to právě o tom, aby v rámci toho biznesu, protože to biznes definitivně je, tak aby vy jste vlastně dodali, dobrý, já tady mám, když to řeknu jako jednoduše, aby to bylo pochopitelný, $1 milion na hráče za rok a potřebuju, jak říkáš, ofenzivního obránce, tak na tom trhu jsou tyhle a vlastně soutěží s těma ostatníma, protože ostatní mají taky o něj zájem. Protože jsou třeba rozdíly mezi těma 32 organizacema v NHL v tom scoutingu? Dělá to někdo jako dneska principiálně jinak? Asi ne, ne?
Ne, to nejde i dělat jinak. Jako to je v podstatě, je to dá se říct, všude stejný. Tam se toho moc jakoby nemění. Jako, jak jsem říkal, prostě musíš sedět na tom zápase, ty hráče odkoukat a některé organizace mají víc těch scoutů, některý míň, takže ti, co mají míň těch scoutů, tak o to víc je to práce pro ty kluky, co scoutujou, pro ty scouty. Ale jako podstata toho scoutingu je u všech těch 32 týmů stejná. Tam už nikdo nic moc jako nevymyslí.
Co tobě v tvý práci dělá nejvíc radost?
No, když samozřejmě doporučíš hráče, který potom udělá nějakou kariéru, jako třeba Radek Faxa u nás v Dallasu, tak z něj jsem nadšený, protože i když to není úplně jako ofenzivní centr, tak je strašně ceněný právě za tu svoji pracovitost, za ty defenzivní úkoly, který on na tom týmu plní. Prostě tam máš ten tým rozdělený na prostě ty útoky, který jsou víc ofenzivní, a zase ten třetí, čtvrtý útok třeba jsou formace, který hrajou na ty nejlepší pětky z toho druhého týmu, a v tomhle třeba ten Radek jako je strašně ceněný v oslabení, vyhrává spoustu hazování třeba v tom obraném pásmu, jsou taky jako detaily, ale který nejsou úplně moc vidět, ale tyhle hráči jsou hodně, hodně ceněný, takže z Radka jsem měl obrovskou radost, teď čekám, kdy prostě Matěj Blimel, že, který hraje skvěle na farmě, dává góly, kdy bude povolaný nahoru, no, doufám, že to bude co nejdřív.
Souhlasím, držme mu palce. Jirko, je vánoční čas, já se chci vrátit k tvý hudbě. Tak vlastně, kdy to u tebe vůbec začalo? Kdy jsi začal hrát?
No, začal jsem poslouchat muziku, kterou poslouchám do dneška někde, když mi bylo nějakých, já nevím, 13, 14, měl jsem nějakou krystalku u ucha, poslouchal jsem Radio Luxemburg, kde hráli prostě největší fláky, že jo, v té době.
A takže Stony nebo?
No, vyrostl jsem na kapelách prostě jako jsou Stones, Beatles, Led Zeppelin, Deep Purple a tyhle takový ten hard rock, takže od té doby vlastně poslouchám, ale já se v podstatě nebráním žádnému jakoby stylu hudby, jediný, co nemůžu, tak je dechovka. To je žánr, který mě nikdy nechytá, asi už mě ani nikdy nechytne. Takže já jsem začal docela brzo a potom vlastně, když jsem byl v Pittsburghu a byl jsem tam sám, tak jsem si, tak než vlastně se mi tam přistěhovala ten další rok rodina, tak jsem si koupil vlastně svoji první kytaru tam a začal jsem si drnkat a já jsem takový samouk v podstatě. No.
Jak často a co drnkáš?
No, tak já nevím, třeba dvakrát, třikrát v týdnu prostě si skočím dolů na půl hoďku, tři čtvrtě hoďku, pořádně si to tam ohulím a řežu prostě do kytary. No.
A co?
Někdy si pustím takový pomalejší bluesový věci a do toho si drnkám prostě s těma muzikantama. No.
A co třeba jako jsou takový zaručený věci, které si rád vydrnkáš, že to máš jako rád?
No, tak já nevím. Smoke on the Water od Deep Purple, Paranoid od Black Sabbath, tyhle hard rockové věci, spíš Metallica občas a tak.
Takhle se do toho pěkně pustíš.
Jo, tak já tam mám i takový elektronický bicí, takže si třeba pustím nějaký rytmus prostě na bicí a do toho si improvizuju sám, no. Není to na to, abych prostě, jako s dvanastovkama jsem jel tenkrát tu túru, když jeli před těma, já nevím, 20 lety, tak jsem s nima absolvoval asi 6 nebo 7 koncertů, hrál jsem s nima jako host 2 písničky, tak to byl skvělý zážitek. Ale že bych teď jako vylez někde na pódium a hrál, tak to úplně na to asi úplně není, to bych fakt musel jako trénovat hodně.
A kdyby tě zavolal Theo Fleury, aby si mu udělal hosta?
No nevím, teď jako se mluví o tom z managementu vypsaný fixy, že možná bych si s nima zahrál jednu písničku na Rock for People v Hradci.
A zahraješ?
Nevím. Uvidím, jak to dopadne celý. To jsou jaký vlastně kámoši, jo, takže já mám mezi spoustou kapel, spoustu kamarádů, takže to je moje výhoda, že vždycky, když prostě tyhle ty kapely hrajou někde tady v okolí Prahy, tak zvednu telefon a většinou mě dají na ten guest list a vidím takhle spoustu koncertů, nejenom ze předu, ale jak říkám, i ze zadu.
Tak to je krásný. Jirko, co ty a Vánoce?
Miluju Vánoce, nemiluju nakupování dárků, takže to nechávám na manželce. Já odevzdám ty prostředky,
které jsou
k tomu potřeba, a pro manželku teda vybírám nějaký dárek sám, ale většinou je to o tom, že se vlastně celá familie jako sejdem tady u nás jako na baráku, s dětma, s vnoučatama, manželky, máma, moje máma. Dědové už nejsou teda, ale babky jsou v pohodě, no. Takže je nás tady nějakých 10 a užíváme ty 3 dny, 24, 25, 26 a já pak 27 vlastně odjíždím ráno do Švýcarska už na turnaj pracovně na 18 do toho Cukvilu, takže já to mám vždycky takhle ty 3 dny, který si nenechám od nikoho vzít.
Dodržuješ tradice?
Dodržujem tradice, no, jako vánoční stromek už z Ameriky podle jejich vzoru zdobíme už 1. prosince, takže už vlastně celý prosinec tady stojí stromek a pomalu se tam přidávají ty dárky, no, zabalený, takže jinak tradice u nás bramborový salát na Štědrý den s vinou klobásou a kapr.
Protože jsi z Boleslavy, kde to je regionálně daný?
Přesně tak. A boleslavská klobása, jestli jsou tady soutěže jako pražská vina, boleslavská, tak boleslavská samozřejmě vítězí. To se nedá. No a druhý den je kachínka a 26. máme svíčkovou, takže pak většinou celý týden nemůžu jíst, protože zase vždycky naberu nějakých 3 kila, tak to musím dát dolů. No.
A ještě jiný tradice?
Nemyslím si. Myslím si, že je to takový jako od rána chodíme hodně na bruslení 24. dopoledne právě do na Spartu, do haly. To už je taky tradice nějakých 10-12 let. Hoďku a půl si tam zabruslíme právě přes Martina Dejdara s rodinnýma příslušníkama z toho týmu, takže nás tam je třeba 50-60 na ledě, to je docela sranda. No a pak už přijíždíme domů a už se tady věnujeme jenom hodování a popíjení a blábolení.
A protože tvůj blízký kamarád je Ondra Vetchý, tak předpokládám, že z čerty nejsou žerty, tě nemůžou uniknout.
Přesně tak. No. To je další tradice. No.
Jo, jo, to je pohádka, kterou já úplně miluji. Jestli to není nejoblíbenější, tak je to rozhodně jedna z nejoblíbenějších. Je to fantastický. Mrzí mě, že moje děti už tak z toho nadšen nejsou.
Jo, no, je to tak, nová doba.
Jirko, je to poslední podcast letošního roku. Chceš posluchačům něco popřát?
No určitě, ať si užijou svátky. Svátky nejsou jenom o dárcích, ale je to o tom se potkat prostě s lidma, který má člověk rád, který miluje svoji rodinu. No a hodně štěstí, hodně zdraví a ať se daří v novém roce 2024.
Říká Jiří Hrdina, dnešní host Bez frází plus. Jirko, děkujeme pěkně za milý rozhovor. Přejeme ti, ať si užiješ krásné svátky. Přejeme ti, ať tě ti pořád takhle dobře na světě, ať tě rozdáváš radost sobě a kolem sebe. Vám ostatním připomínám Jirkův příběh, který si můžete přečíst ve 4. knize Bez frází pod názvem Fucking Lucky Guy. Mějte se hezky, užijte si pěkný zbytek roku a v tom novém roce na viděnou a naslyšenou.
Díky moc, mějte se hezky.